Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis Svētais Jānis 15. Nodaļā, no 11. Līdz 17. Pantam mēs varam lasīt šādus Kristus sacītos vārdus. To es uz jums esmu runājis. Lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zinām. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Jo visu, ko jūs tēvam lūksiet manā vārdā, viņš jums to dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs lūdzam svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir un būs mūžīga patiesība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, pasaule mainās, taču ir divas absolūti nemainīgas lietas, kas pavadīs mūsu pasauli, kurā mēs dzīvojam. Nemainīga lieta ir tā, ka Dievs kā radītājs turpina mīlēt savu radību. Turpina un turpinās, līdz kamēr viņš pats ir apsolījis, ka viņš nāks, lai mēs skatītu viņa vaigu. Un otrs lielais notikums, kas pavada cilvēku, ir māte, kas dod dzīvību savam bērniņam, kas ienes viņu šajā pasaulē, un līdz bērns kādu dienu ierauga mātes vaigu. Divas nemainīgas lielas vērtības cilvēka dzīvē, kuras jāmācās novērtēt, atbilstoši šajā pasaulē izdzīvot. Bet pirms mēs domājam par šīm lietām, viens no visspēcīgākajiem argumentiem par mūsu sekošanu Kristumu, par mūsu kalpošanu Kristumu. Es sacītu, visu laiku un laikmetu lielākais apgalvojums. Es pat sacītu, ka tas ir un paliek kā sensacionāls apgalvojums tam, kā mēs esam šeit nokļuvuši un kāpēc mēs kalpojam un sekojam Dievam. Nu, lūk. Un Kristus saka, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Es domāju, šis ir viens no tādiem teikumiem, ko mums katram ir vērts apdomāt laiku pa laikam, lai saskatītu to, ka tas ir apbrīnojams Dieva lēmums. Uz mūsu kāpēc nav atbilžu, bet viņš ir skaidri un nepārprotam apgalvojis, ka mēs esam viņa izredzēti, nolikti, noteiktam lielam uzdevumam. Es gribētu dažas lietas nedaudz atgādināt un pats sev un jums, uz ko tad mēs esam aicināti? Mēs esam aicināti uz prieku. Mēs esam apžēlotie grēcinieki. mums ir skaidri mūsu prātā atklāts un, un tas jautājums ir darīts saprotams, ka mūsu grēki mums ir piedoti. Šis ir viens no tādiem visdziļākajiem cilvēcības pārdomu brīžiem, kad tu esi gatavs nostāties Dievu priekšā, atzīt sevi par grēcīgu cilvēku un piedzīvot, ko nozīmē vārdi, ka tevi ir piedots. Es domāju, ka viens, kas kaut reizi savā dzīvē atcerēsies savu pirmo, vienu no pirmajiem notikumiem, kā tas notika, tas atnesa milzīgu prieku. Tas atnesa kaut ko tādu, ko nevar tā īstenībā izskaidrot. Prieku. Ar gadiem varbūt mēs ieslīkstam tādā kristīgā rutīnā. Mēs varbūt vairāk tik ļoti neizjūtam to, kas notiek dievkalpojumā un kas notiek arī šorīt, kad atkal mēs izdzīvojam grēksūdzi. Bet tajā ir milzīgs prieks. Kaut kas ļoti dziļš, atbrīvojošs mūsu. Mēs esam izraudzīti mīlestībai, proti mēs esam piedzīvojuši kaut ko tādu, par ko Kristus saka, jūs neesat vairāk mani kalpi, bet jūs esat mani draugi. Mums katram ir kāds draugs, vai ne? Tā ir tāda ļoti neparasta cilvēku attiecību un vērtību skala, kurā kāds cilvēks ar savu dvēseles stāvokli ierāmējās tādā vajadzību un nepieciešamības, ka mēs saprotam, ka mēs ir kā cilvēki, no kā mēs būtiski dzīvojam. Un šie cilvēki ir tik vērtīgi un nepieciešami mūsu acīs, ka mēs laiku pa laikam viņus satiekot, mēs piedzīvojam kaut ko tādu, kas liek mums saprast, ka ir vērts, ka mēs dzīvojam. Ka ir šādi cilvēki. Tas ir kaut kas tāds, ko atkal ir grūti izskaidrot, bet mēs visi zinām, kas ir draugi. Kas ir paties draugs? Kas ir, kas aiz šī vārda slēpjas? Un Kristus saka, es jūs saucu par tādiem. Man ir prieks par to, ka jūs man esat. Ka es varu jūs satikt, ka jūs man esat kā viena liela bagātība. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, viņš saka, bet es jūs saucu par saviem draugiem. Tu esi mans draugs. Tālāk viņš saka, ka es jūs daru par sūtņiem, es jūs sūtu šajā pasaulē vienam izcilam uzdevumam. Visu to, ko jūs esat atklājuši priekš sevis, kā lielu vērtību savai dzīvei, ejiet un ar prieku un ar mīlestību nododiet to tālāk. Būt par vēstnešiem, lai mēs nestu šo ziņojumu, šo ziņu, mēs saprotam, ka tas nav viegli un jebkurā ziņā, ka tas varbūt uzliek arī zinām veidu grūtības mums, lai mēs spētu to visu nest, bet Kristus saka, ka viņš ir par to padomājis, ka viņš ir padomājis, lai dotu mums līdz nepieciešamo spēku un augšienas, lai mēs varētu to paveikt. Vēl divas lietas, ko es gribētu pieminēt, ko viņš saka, būt par kādas pilnīgi jaunas ģimenes locekļiem, proti par Mēs sakām draudzes locekļiem, bet Dievs skatās mazliet pāri, viņš redz jauno ģimeni. Viņš redz, kā no pasaules tiek veidota jauna alternatīva ģimene. Visi tie, kas atzīst Kristu, proti viņa dēlu, kā mēs šodien dzirdējām pirmajā vienā no lasījumiem, kas ir tas, kas tic? Kas tic, ka Jēzus ir Kristus, tas ir apliecinājis. Dievu priekšā visaugstākās mīlestības atklāsme. Un tālāk, Kristus šodien uzrunājot mūsu, saka, ka Jūs, kas esat manis izredzēti, nolikti un jūs ejat un nesat visu šos augļus šajā pasaulē, tad viņš saka, ja jūs manā vārdā, ko tēvam lūksiet, viņš jums to dos. Viņš jums to dos. Un es domāju, viss šis garais manis iepriekš pieminētais saraksts ir tieši tādā pašā veidā pārnesams arī uz zemes dzīvi, uz zemes līmeni, proti uz Dievs izrauga arī sievieti lielam uzdevumam, nest dzīvību šajā pasaulē. Un tas saraksts ir precīzi tieši tāds pats, ka prieks. Mēs runājam par lielu prieku, un viss māmiņas to ļoti labi pazīst, ka tas ir tik sarežģīti un grūti iet pretī noteiktam brīdim, kad bērniņš nāk pasaulē, bet tad, kad tas ir noticis, tad ir liels prieks. Un tad nāk atkal nākamais līmenis – mīlestība. Izraudzīta mīlestībai. Tieši tādā pašā veidā arī bērniņš, kurš turpat blaku sauga savai māmiņai, viņš mācās apgūt, ko tas nozīmē, kā tas ir. Un viņā pieaug šī mīlestība uz to, kas viņam ir devusi dzīvību. Nākamā lieta ir būt par sūtņiem, proti izredzēti kādam lielam uzdevumam, lai nestu tātad labus augļus. Protams, cilvēks, kas ir piedzimis, viņš, kas ir vislielākie, viskaistākie augļi māmiņai? Bērnu paklausīt. Es lasīju kādā vietā, kur kas ir vecāku, varbūt lielākais atalgojums no bērniem, tā ir bērnu paklausīt. Tie vislabākie augļi. Un tad pēdējās divas lietas. Ģimene, kādā veidā veidojas ģimene. Lūk, tā ir ģimene, kuru mēs mācamies apzināties, kādā veidā tā top. Un visbeidzot par sarunām, kā Kristus norāda uz lūkšanu, tā arī mazi bērni mācās sarunāties ar saviem vecākiem un šīs sarunas ir ļoti nepieciešamas un vajadzīgas sarunas. Es lasīju kādu brīnišķīgu atziņu šorīt. Un es domāju, ka neviens cits cilvēks šajā pasaulē tik augstu nenovērtē šo atziņu kā māmiņas. Un es sacītu arī Dievs. Ka cilvēkā galvenais nav viņa trūkumi un vājības. Bet viņa mīlestība. Es domāju, kā mammas mīl savus bērnus, viņas redz pāri tām vājībām un trūkumiem. Nu, katram cilvēkam ir kāda trūkuma. Un māmiņa nav tas cilvēks, kurš bērnam vienmēr tā aizrāda pa tiem trūkumiem un varbūt viņa vājībām un varbūt kādreiz to arī izdara, bet viņa mīl viņa tikai tāpēc, ka tas ir viņa bērns. Un šeit māmiņa atspoguļo dievišķo mīlestību. Viņa ir kā Dievs redzamā veidā mums cilvēki. Viņa mīl tāpēc, ka viņa mīl, un tas ir viss. Viņai nav tur noteikumi. Viņa vienkārši viņa mīl tāpēc, ka viņa devusi viņam dzīvību. Viņa ir draugi, lai slavēts tas kungs mūžīgi mūžos, mēs dzīvojam no dievišķās mīlestības, un tur pat nevar būt citu domu. Un kā Dievs mūs mīl, es gribētu nelielu tādu ekskursiju šodien kopā ar jums iziet par rakstu vietām. Un man paši pārsteidz, cik daudz jaunā derība par to runā. Cik daudz par to runā vecā derība. Un es sākšu no tās vietas, kur vecajā derībā pravietis raksta, kā māte rūpējas par saviem bērniem, tā tas kungs rūpējas par tiem, ko viņš ir atīst. Redziet, kā Dievs salīdzina, ja? Kā viņš liek domāt mums šajā pasaulē, kā māte rūpējas par saviem bērniem, tad ieskaties tajā procesā, tad tu ieraudzīsi, kā Dievs rūpējas. Un tad vēl nākamais, kas man ļoti patīk, ir teikts, Jesaja to raksta. Vai var māte aizmirst savu zīdainu un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu savu roku plaukstās es tevi esmu iezīmējis. Jā, nu laicīgās mātes šinī pasaulē arī kļūdās. Viņas pielaiž lielas kļūdas. Un Dievs saka tā, bet ja viņas kļūdās, tad tomēr paliek viena vērtība, kura nekļūdās nekad. Un kura nekad nemainīsies, kura nekad nenovirzīsies no savu plānu un no saviem mērķiem. Un tas ir debesu Tēvs. Un viņš saka, ka vēl vairāk, viņš saka, es katru no jums esmu ierakstījis savās plaukstās. Un jūs varbūt domājat, kas ir tā lielā plauksta, kur ir viss ierakstīt. Vai ne? Jūs noteikti domājat, kur ir tā vieta, ja? Paskatamies uz Kristu pie krusta. Tur viņa plaukstās ir daudz kas rakstīts. Un ja mēs tās brūces pazīstam, tad tur viņš ir katru no mums ierakstījis. Abās plaukstās. Redziet, cilvēki no koka radīja nāves rīku, vai ne? Bet Dievs no tā paša koka radīja dzīvības rīku. Dieva glābjošā mīlestība, kā Jeremija, cits pravietis saka, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ es pie tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību un žēlsirdību. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Kas tas ir? Vai mēs esam sapratuši, cik neparasta patiesībā ir tā inkarnācija ienākšana, miesā mūsu piedzimšana šajā pasaulē? Un es domāju, ka mūsu ienākšana Mūsu atrašanās šajā pasaulē tās ir kā tādas divas lielas likteņa līnijas. Viena līnija ir garīgā līnija, kas rāda mums debesu Tēvu, kurš mums ir jāiepazīst šajā pasaulē. Un otrā likteņa līnija, tā ir man ģimene, no kurienes nāk ārā. Tā ir man māmiņa, kas ir mans Tēvs. Un mēs varam pētīt šos divas lielās līnijas šajā pasaulē, kas pavada katru cilvēku šajā dzīvē. Un tā ir Dieva gribēta kārtība šajā pasaulē. To, ka grēks ir izkropļojis abas šīs mīlestības formas. Jā, bet mēs atkal redzam, ka Kristus dziedina to, viņš palīdz atkal atgūt to pirmstāvokli. Viņš redz tās mūsu problēmas un grūtības, ka mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam bieži vien, un tad viņš nāk, lai sakārtot visu. Ko cilvēki ir salaiduši dēļ. Un jo vairāk mēs šajā pasaulē dzīvojam, jo aizvien vairāk mēs saprotam, ka pasaulē vajag Kristu. Pasaulē un katram cilvēkam vajag Kristu, lai viņš taptu pa tādu radījumu, kādu Dievs viņu sākotnēji bija iecerējis. Kas vēl varbūt ir mūsu mātes diena un šī diena, kas ir, tā ir arī lielas pateicības diena. Lielas pateicības dienu tādā nozīmē, ka mēs atkal skatāmies uz Dieva lielās mīlestības klātbūtni šajā pasaulē. Un to mēs atkal sastopam Kristu, kad Kristus bija sists krustā un šita, ka šī visa sakošana bijusi veltīga mācekļiem un viņi bija nobijušies nabagi un nezināja, kāda būs tālākā dzīve un kāda vispār jēga tālāk dzīvot. Un tad viņi piedzīvo kaut ko tādu, kas iet pāri viņu saprašanai, ka Kristus nāk atpakaļ. Un Kristus ne tikai nāk atpakaļ, viņš saka, Es savu mieru jums dodu, nekā šī pasaule, bet es jums to dodu. Es jums dodu kaut ko tādu, kam šī dzīve ir paredzēta. Un tad šī dzīve ir paredzēta cilvēkam vairot dievišķo. Tad šie mācekļi kļūs pa Dievu rokām un kājām, lai ienestu šajā pasaulē vairāk dievišķo. Un kas tas ir? Tā ir viņa mīlestības klātbūtne. Tā ir viņa dziedinošā klātbūtne. Tā ir viņa piedodošā klātbūtne. Tā ir viņa gadīgās rūpes pār cilvēku. Lai kāds viņš būtu šis cilvēks? Dievam viņš nav vienaldzīgs, jo Dievs viņu ir radījis. Dievs viņu ir radījis. Un to pašu mēs pārnesam arī uz māmiņām. Mēs saprotam, ka kad bērniņš, kas ir nācis šajā pasaulē, viņš ir absolūti nevarīgs, viņš ir pilnīgi atkarīgs. Un ja kāds par viņu nerūpētos. Un tad tur ir viss. Māte ir kā tāds bērna dievs. Un tad cilvēkam augot, viņam ir jāspēj pāraukt. Jāspēj pāraukt šo cilvēcisko līmeni. Tev ir jāsaprot, no kurienes nāk dzīvība. Un ka tev jāiet pāri tiem cilvēciskajiem līmeņiem. Un tev jāiemācās ir pateikties ne tikai pat savu dzīvību savai māmiņai. Tev ir jāmācās novērtēt un pienest viņai to godu, ko viņa ir pelnījusi, bet ka tev ir jākāp tālāk un augstāk. Un ka tev ir jāredz, ka Dievs ir tas, kas dod viņai dzīvību, kas dod visiem, kas šajā pasaulē dod dzīvību. Tas nozīmē, ka viss, kas saistās ar dzīvību šajā pasaulē, viss ir no tā Kunga. Tāpēc šajā dienā, kad mēs lasām par Kristus mīlestības pavēli, par viņa augstāko bausli, tad Kristus kādā brīdī viņš sacīja, kā es ilgojos būt kopā ar jums. Jūs nevarat iedomāties, kādas ir manas ilgas būt pie jums. Un es domāju, kādas var būt Dieva ilgas, kādas tās ir, kā tas izpaldās, kā tas varētu būt. Kā viņš ilgojās pēc mums. Un tas ir, ka Kristus, viņš atstāja šo pasauli, viņš sacīja, ka es nākšu atkal. Es nākšu atkal un tur, ko tu būsi, es būšu pie tevis. Un viņa draugi, viena no visnesaprastākajiem svētkiem kristīgajā baznīcā. Kad es pats savā ticības ceļā esmu daudzus gadus raustījis plecus un domājis, kas tas ir, un atkal esmu nācis pie kādām lielām pārsteidzošām atziņām, kas ir svētais gars. Kas tas ir? Un kad mēs savā ticībā izaugam līdz tam, ka Kristus un svētais gars, tas ir dievišķās klātbūtnes, tūms un apsolījums, tas ir viņa ilgas būt ar katru vienu cilvēku kopā ar mums, un kad aizvien vairāk mēs to sajūtam, kā šīs ilgas, viņas nāk pie mums kā tāda daudzpusīga dzīvības dāvana. Un katru reizi, kad mēs atnākam uz dievkalpojumu, lai svinētu dievkalpojumu. Sapratiet, es tagad atgriezīšos pie tā, kas mums visiem nepatīk, bet nu, tāda šī dzīve ir. Un es piedalījies daudzās un biežās izvadīšanās. Un tad biežāk, kad tas attiecās uz māmiņām, vecmāmiņām, omītēm un tā tālāk. Un tad tie bērni, tie, kas atnāk pieteikt šo pavadīšanu, tad viņi saka, nu, mamma vienmēr, kad mēs atbraucām, viņai galds bija kā lūst, ja tur bija pilns ar dažādiem ēdieniem, bet jūs, mācītāji, noteikti pasakiet, ka viņi mūs ļoti garšīgi vienmēr pabaroja. Vienmēr pilns galds. Un es domāju, cilvēks ir dzīvojis garu mūžu, daudz ko paveicis, vai ne? Un es kādreiz esmu izvadījis arī kādus augstāk stāvošus cilvēkus, un neviens nav teicis, ka viņa tur domē bijusi par, sacīsim, pilsētas galvas priekšsēdētā, tur vietnieku vai kādu lielu augstāmā. Visiem tas ir diezgan vienaldzīgi. Visi augsti amati, tituli, paveiktie darbi. Bet viņi saka, ot, to mācītāji pasaka, tie pilnie galdi, tie skaisti ēdieni, vienmēr mums sacīja, nekur jūs neaizbrauksiet, kamēr jūs visi te nebūsiet pāēduši kārtīgi. Cilvēkiem tā ir tāda ārkārtīgi svarīga atzīme. Kaut kas no galda kopības, un tas ataino dievišķo. Un arī Kristus savā vienā no pēdējām uzrunām mācekļiem sacīja, kā es ilgošos pēc jums, kad jūs nāksiet manā valstībā. Kā es gribētu pacelt kausu pie galda, kad jūs tur sēdēsiet. Redziet, kā Dievs skatās uz mums. Un kaut kas no tā ir altāris. Altāris kā galds, ap ko pulcējās bērni. Un mēs pārtiekam no tā, kas ir uz tā galda. Mēs būtiskā veidā dzīvojam no tā, ko šis galds dod. Un arī, kad mēs skatāmies tagad uz visu kristīgo ticības būtību, tad tā būtība nav nekas vairāk kā tēvs, kas sapulcē bērnus pie sava galda un dod no sevis labāko. Es domāju, ka apostols Pāvils, viņš bija sapratis visu šo lietu. Viņš sacīja, kas mūs šķiras no Kristus mīlestības. Kas vispār var šķirat cilvēku no Dieva mīlestības? Kas tas varētu būt? Un viņš saka, nav tādu lietu, kas to varētu paveikt. Tas nav iespējams. Ne garums, ne platums, ne dziļums, ne augstums, ne viena dimensija nevar cilvēku šķirt no Dieva mīlestības. Lūk, tādi šie svētki šodien, kuri ataino dievišķo kārtību šajā pasaulē. Proti, Dievs ir mīlestība. Jānis, kurš bija nodzīvojis 100 gadus, kā to saka vēsturnieki, kurš bija uzrakstījis Jāņa evaņģēliju un šīs trīs Jāņa vēstules. Un pēc tam viņš pievienoja klāt vēl arī Jāņa atklāsmes grāmatu. Viņš uzrakstīja dižākās grāmatas jaunajā derībā. Un pie savas pēdējās grāmatas viņš sacīja, pieliekot vārdus. Es drīz nākšu. Es nākšu drīz. Kā es aizgāju, tā es arī atgriezīšos pie jums. Kas var būt labāks par kaut ko tādu, kas kaut ko apsola par atgriešanos? Tas ir Kristus, kas to sola. Lai Dievs mūs svētī pie tā, mēs tuvojamies vienam no lielākajiem svētkiem nākošajā ceturtdienā es ļoti mīļi aicinu 6. Vakarā uz debesbraukšanas dienu. Piedzīvosim debesbraukšanas svētkus, visi, kas varat atnākt uz dievkalpojumu 6. Vakarā. Un tas nozīmē, ka mēs jau lieliem soļiem tuvojamies vasaras svētkiem. vēl pēc pāris nedēļām. Soli Deo Gloria. Vienīgi Dievam gods. Amen. Jā, pie ziņojumiem es gribētu šodien atgādināt, ka ir ļoti, ļoti mīļš lūgums. Nākušā nedēļa tāda ļoti silta, zīmējās, ka būs labs laiks. Nākošajā sestdienā es gribu aicināt, kas varat atnākt uz talku, drusku sakārtot baznīcu un draudzes māju. Būtu brīnišķīgi, ja varētu būt arī vīri, kuri varētu palīdzēt nomazgāt logus un tādus darbus. Protams, arī darbu netrūkst. Tie būs vienmēr un būtu brīnišķīgi, ja jūs varētu atnākt. Un kas atnāks, es būšu ļoti priecīgs, bet es domāju, ka mēs arī šodien varētu tādā klusā veidā, mums ir atļauts tagad uz terasēm, arī mieloties. Tā kā es aicinu jūs, ka mēs arī pēc varētu pamieloties mazliet pēc kārtīgi padarīt darbu, varētu arī mazliet pamieloties. Tas nebūs pretrunā ar visiem likumiem, kas tagad mums ir. Tā kā es laipni aicinu uz nākošo sestdienu, pulkstens desmitos. Un turpinot dievkalpojumu, lūksim Dievu. Mēs šodien aizlūgumos pieminēsim arī divus cilvēkus mūžībā īpaši. Un lūkšanu gaitā mēs celsim Dievu priekšā tos, kas patiešām ir aizlūgumos ielikti un tuvinieki un tuvu mīļu cilvēku grib pieminēt šos savus mīļos. Mīļais un labais debesu Tēvs, lai Tev mūžīga slava, gods, pateicība, ka Tu savā mīlestībā esi radījis šo pasauli. Tu esi radījis katru cilvēku, Dievs, un Tu esi izlolojis sapni par katru cilvēku. Tu esi dāvājis viņam skaistu likteni, lai viņš nodzīvotu šo dzīvi. Lai viņš atklātu šos lielos dzīvības noslēpumus. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mēs šodien dievnamā būdam pie Tava altāra, sapulcējušies kā Tavi bērni, ka mēs varam novērtēt un būt pateicīgi, debes Tēvs, par to, ko Tu esi darījis mūsu labā. Un paldies, mīļais Dievs, par mūsu vecākiem, par mūsu mamām. Mēs pateicamies, debes Tēvs, ka Tava mīlestība ir kļuvusi taustām un piedzīvojama caur mūsu vecākiem. Ka tāds ir bijis Tavs nodoms radīt mūs un piepildīt šo zemi ar saviem bērniem. Mēs Tev pateicamies, kungs, un šodien mammas, kuras ir dzīvas, kuras ir vēl sasniedzamas šodien, dažādi pa telefonu un būtu klātbūtnē. Mēs pateicamies debesu Tēvs un izlūdzamies viņām Tavu svētību, labu veselību, prieku un mieru dzīvot. Un dāvā arī viņiem, kungs, Tavu dārgo piedošanu, ka Tu izdzēsi viņu kļūdas, trūkumus, un Tu žēlo un uzturi viņas pie labas veselības, laba gara stāvokļa, gan jaunībā, gan vecumdienās. Mēs pieminam arī tās, kas aizsauktas mūžībā, kuras jau nav šeit virs zemes, kas ir guldītas zemes klēpī. Un tādēļ, kungs, mēs šodien arī vēlamies pieminēt Dainu Vindigu, kas šajās dienās ir aizsaukta mūžībā. Viņu piemina Aigars un pārējie tuvinieki. Dievs svētī Dainu mūžībā, dāvā viņai Tavu mieru un mīlestību, lai viņa varētu dusēties, kungs, līdz augšām celšanās dienai. Svētī, kungs, visas mammas, kas dus zemes klēpī, lai tavs miets un mīlestība ir mūžībā, un lai augšām celšanās prieks un mūžīgā dzīvība augšām celšanās dienā. Mēs pateicamies debesu Tēvs par draudzi, kā mūsu alternatīvo ģimeni, kur mēs mācamies satikt līdzcilvēkus, kur mēs mācamies pieņemt viens otru tādus, kādu mēs esam. Un kā Tavas mīlestības palīdzība, kungs, mēs mācamies pieņemt viens otru, izrādīt cieņu, izrādīt arī, kungs, laipnību un pacietību arī viņu trūkumos, nepilnībās. Ka mēs viņus pieņemam, kungs, un ka mēs labprāt esam draudzīgās un labās attiecībās. Svētī, kungs, mūsu draudzi un katru atnācēju šodien, ka mēs varam pulcēties Dievnamā un būt kopā, kungs, un slavēt Tevi par visu, ko Tu mums dzīves ceļā dod. Gan par kādām grūtībām, grūtiem brīžiem, kādiem pārbaudījumiem. Mēs pateicamies par visām tām priecīgām dienām un brīžiem, kas mums dzīvē ir. Mēs pateicamies par visu, kas mums dots. Jo Tu šodien apgalvo, kungs, ka mēs esam Tevis aicināti. Mēs esam aicināti kā draudze, kungs, būt par Tavas mīlestības misijas nesējiem šajā pasaulē, lai mēs spētu, kungs, piepildīt Tavu uzdevumu. Tāpēc svētīdams, svētī, kungs, mūsu kalpošanu palīdz Latvijas evaņģēliskajai luterīskajai baznīcai. Svētī, kungs, visus tos, kurus Tu esi aicinājis dažādos amatos, arhibīskapu, bīskapus, prāvestus, mācītājus, mūsu draudžu vadītājus, draudžu locekļus un visus Dieva lūdzējus. Kungs, palīdz visiem, kurus mēs pieminam Tavā priekšā šodien. Bagātīgs svētī, kungs, un dod spēku no augšienes, lai Tavs mīlestības gars ir pār mums. Lai mēs ik brīdi varam izjust Tavu dievišķo tuvumu un spēku. Esi arī ar laicīgām varām, iestādēm un valdību. Mēs aizlūdzam par Latvijas valsts vadību. Mēs pateicamies šais dienās, esam svinējuši Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkus. Mēs pateicamies debesu Tēvs, ka mēs varam dzīvot savā valstī un zemē. Mēs Tev ļoti lūdzamies, lai šajā ļoti grūtajā laikā un pārbaudījuma laikā kungs sniedz mieru un mierinājumu, sniedz gudrību un saprašanu, kā šajā laikā izdzīvot, kā šajā laikā nepazaudēt prieku dzīvot. Mēs lūdzam dod kungs valdībai savu svētā gara vadību un gudrību no augšienes, lai grēks un netaisnība būtu uzvarēta, lai visi tumsas spēki tiktu pārvarēti, un kā Tavu palīdzību, kungs, mēs varam uzvarēt visas tās grūtības, kas šodien mums ir. Pāri visām lietām mēs, kungs, pieminam Tavā priekšā sevi, savus mīļos un tuvos cilvēkus, darbu kolēģus, draugus, ģimenes un ģimenes locekļus un tuviniekus. Un šodien mēs pienesam Tavā priekšā arī lūkšanā Miķeli Bāliņu. Jo tieši šajā dienā, 9. maijā, pirms 4 gadiem, viņš ir aizsaukts mūžībā, viņa liela mīlestība piemin ģimene un tuvinieki. Kungs mūžīgo mieru dod. Un lai Tava mūžīgā dzīvības gaisma apklāj Miķelu mūžībā un sniedz mieru un mīlestību tuviniekiem, kas viņu piemin. Pāri visām lietām, debesu Tēvs, esi mums klātesoši ikdienas gaitās pie mūsu veicamajiem darbiem, pie mūsu iedomātajiem darbiem, pie visa tā, kas mums ikdienā mūsu pienākumos ietilps, palīdz visu to labi paveikt. Mēs arī pateicamies debesu Tēvs kā draudze par valsts piešķītajiem līdzekļiem, jumta tālākajam remontam. Mēs pateicamies arī par mūsu pilsētas domes lēmumu piešķirt mums līdzekļus, lai mēs varētu saremontēt šeit zāli, lai mēs varētu uzlabot, kungs, mūsu kopīgos apstākļus, šī dievnama izskatu, ka mēs tajā lielāku prieku varētu nākt, kungs. Mēs pateicamies arī par ziedojumu, kas nāks no Valda Bērziņa, kurš ir paredzējis, kungs, arī kādu nelielu atjaunošanas remontu veikt mūsu baznīcā. Mēs pateicamies, debes Tēvs, par tām rūpēm, kas ir kā Tavas rūpes, kas nāk pār mums. Un ka mēs drīkstam to paveikt, dod, kungs, gudrību un spēku, uģim, kurš vadīs visu un kuram ir šajā brīdī daudz dažādu pienākumu to darīt. Dod viņam, kungs, savu svētību, spēku no augšienes un veiksmi. Un svētīgi vienu, kas tiks uzrunāts un iesaistīts šajos remontu darbos, kurus mēs ar lielu prieku šeit redzēsim un varēsim, kungs, svētīt viņu darbu un viņu rūpes mūsu labā. Kungs, pāri visām lietām, lai notiek tavs labais prāts, palīdz mums mūsu uzticamais pestītāji un glābēji, kad dzīvojam tavā mīlestībā, mirstam tavā žēlastībā, kapā dusam tavā mierā, ceļamies augšā cauri tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvi tavā valstībā, kur tu līdz ar tēvu un svēto garu viens paties Dievs dzīvo un valdi augsti, teicams mūžīgi. Un tomēr mēs lieliekam, kungs, tavās rokās vēl mūsu mīļos, par kuriem vēl neizskanēja aizlūgums. Kā allaži lūdzam, kungs, par Edmundu un Dainu, aizlūdzam par Indru pēc operācijas, par Aldi pēc operācijas, par Adolfu. Mēs lūdzam par Andi, par Kristu, viņa atveseļošanos, par Krista vecākiem un tuviniekiem, par viņu lūkšanām, un lielajām cerībām, lai Kristus varētu atveseļoties. Mēs patiesi katru vienu, kam šobrīd visvairāk ir vajadzīgas. Tavas svētības, kungs, lai notiek tavs prāts, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu to lūdzam. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks nekā mūsu prāts un saprašana, lai pasargā mūsu sirdis un domas Jēzu Kristu uz mūžīgo dzīvību. Āmen. Un turpinot divu kalpojumu dziedam, lai skan 224. dziesma.